Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння сусветны дзень свабоды друку. Рэпартэры без межаў зноў уключылі Александра Лукашэнку ў спіс 40 найгоршых ворагаў прэсы. Александр Мілінкевіч афіцыйна заявіў пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. 23 члены партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол у партыі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што Нямеччына прадаставіць Грэцыі крэдыт у памеры больш як 22 мільярды еўра. Галасаванне ў Бундэстагу па падрыхтаваным урадам праекце адбудзецца ў пятніцу. Агульны памер пазыкі, якую Грэцыя атрымае ад краінаў зоны еўра, дасягне 110 мільярдаў даляраў. Пры гэтым урад Грэцыі пагадзіўся правесці істотнае скарачэнне дзяржаўных выдаткаў. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў менскім гатэлі «Еўропа» лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч паведаміў, што мае намер балятавацца на пасаду прэзідэнта. Палітык, які браў удзел у папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах, заявіў, што ў яго ёсць канкрэтны план, як за 5 гадоў наблізіць Беларусь да еўрапейскага звязу. Падрабязнасці пазней у нашай праграме. Кампанія British Petroleum ізноў заявіла, што бярэ на сябе поўную адказнасць за наступствы аварыі на платформе нафтаздабычы ў мексіканскай затоцы і задаволіць усе легітымныя прэтэнзіі аб кампенсацыі стратаў. Са свідравіны працягвае выцякаць нафта. Гіганцкая нафтавая пляма стварыла пагрозу для некалькіх амерыканскіх штатаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які наведаў раён бедства ў нядзелю, заявіў, што ўзбярэжжу мексіканскай затокі пагражае экалагічная катастрофа беспрэцэдэнтнага маштабу. Суд у Індыі прызнаў вінаватым Махамеда Аджамаля Кесаба ў арганізацыі тэрарыстычнага нападу ў Мумбаі ў лістападзе 2008 году, калі 166 чалавек былі забітыя і больш як 300 параненыя. Кесаб прызнаны вінаватым у забойстве і ў баявых дзеяннях супраць Індыі. Яму пагражае смяротнае пакаранне, прысуд павінен быць вынесены ў аўторак. У Багдадзе пачаты пералік амаль 2,5 мільёнаў галасоў, якія былі пададзеныя на парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Пералік адбываецца па патрабаванню прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі, які заявіў пра шматлікія фальсіфікацыі ў часе галасавання. Перамогу паводле папярэдніх дадзеных атрымаў блёк былога кіраўніка ўраду Яда Аляуі. Часовы ўрад Кіргістану прапануе ўзнагароду ад 20 да 100 тысячаў даляраў за інфармацыю, якая дапаможа арышту сваякоў і памочнікаў звернутага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Улады кажуць, што каля 10 чалавек сваякі Бакіева і высокапастаўленыя службовыя асобы яго адміністрацыі адшукваюцца за цяжкія злачынствы. Сёння з нагоды сусветнага дня свабоды прэсы ў Львове журналісты газеты «Экспрэс» прыкавалі сябе ланцугамі. Прыкавалі сябе ланцугамі да апошняга вагону цягніка «Будапешт-Масква», пратэстуючы супраць парушэння свабоды слова ва Ўкраіне. Па словах журналістаў, яны не выпадкова выбралі цягнік, які ідзе на захад, не на захад, а ў Расею, і назвалі акцыю «Куды ідзеш, Украіна». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.